Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. За многу постари луѓе кои живеат во установи за нега или сами дома, осаменоста може да биде огромна. Осаменоста се нарекува и тајно страдање на модерното време. Без оглед на причината поради која едно постаро лице се соочува со осаменост, влијанието може да биде сериозно. Луѓето кои се чувствуваат осамено се под многу поголем ризик да страдаат од деменција, срцеви заболувања и депресија. Осаменоста е и голем повик за работа во заедницата. Повик на кој се одзваа и моите две соговорнички, Маре Мазевска и Левта Теховник од Волонгонг. Ги прашав, што ги потикна сега, во осмата деценија од нивниот живот, да се вклучат во добротворна организација за подршка и каква разлика очекуваат да направат во животот на постарите во нивната локална заедница кои се чувствуваат осамено.
Со Маре ние се познаваме веќе преку 10 години. Имаме доста слични карактери. И во самото дружене установивме дека си помагаме еден со друг и си помагаме на сите наши пријателки наоколу, дали ќе му подаеме рака да слези од колата или да влези во колата или од автобусот, дали ќе му донесиме кафе, дали ќе му објасниме некои други ствари, дали ќе поддржиме под мишката за малце да оди подобро и така натаму, ќе му подадиме стап или било што. Значи, сето тоа го правиме несвесни, продолжуваме да го правиме.
Јас, како прво можам да ти речам, во живото мој многу работи сум видела и сум помагала на многу други луѓе и на мојата фамилија и на секој еден. А и сум храбра да помогнам, дури можам да помогам, срцето ми е отворено и сакам да помогнам. Значи, јас сум многу среќна кога за некого помагам и сакам да одам на старите, знам дека како поминале моите свекри и свекрва, значи со мене не, тогаш немаше вакви работи да се прават како денеска што се прават, мајби немаше и толку задоволство така немаше, но сепак сега сакам да бидам, значи, присутна кај старите, да му дам една љубов, една грижа нина, да му дам еден радост, да му отворам нина, например. И со тоа се чувствувам многу постретна, бикос мојата зова си ја гледав и моите суседи си ги гледав и сакам да продолжам пак со истото, да бидам доброволна кај секој еден, да му дам една рак.
Исто јас во последните 3 години имав прилика да поминам многу прекрасни.
Извинете.
Борет.
Го гледав сопругот 3 години. И со самото гледање установи дека имам место и душа и срце уште и за да им помогнам на другите луѓе. И затоа често пати разговаравме со Марето, често пати разговаравме и со други жени. Но јас и Марето одлучивме дека време е да му подаеме рака. Таа често ќе ми речеше, ајде Лето да се вклучиме. Па друг пат јас ќе му речем, бори, стварно, Маре, заборавме на ова. Ајде да се вклучиме, така еден ден дојде приликата и се вклучиме. Ние сме дел од MCII, Multicultural Community Support Group.
Левте и Маре, кажете ни малку за групата во која што сте вклучени.
Тотуку ние се вклучиме, може има околу 2 месеци. Се уште не сме започнале со таја надворешна доброволна работа, али јас мислам наскоро ќе започнеме.
Така. Каква разлика очекувате да направат вашите посети на старските домови?
Тоа е малце да ја разбеселиме, да му даме на утека. Знаеш дека старите сега се осамлени, младите се обавезни многу со работа, нема доволно време да ги посетат, но јас, кај со моето срце и мојата душа, можам да му дам голема утеха, голема радост, да бидат радосни и тие. Знам дека и тие постот како и ние што постоиме. Луѓе се осамлени и греот, но за мене е голема жал за ним кој ќе гледам, но со мојата љубов можам да ја развеселам и да му дам, значи, за подолг живот да си живеат.
Јас мислам дека секој топол збор, секоја пријатна насмеска, малце подадена рака,
вреди.
Вреди, може би ќе вреди za 5 minuti, može biti 10, može biti za povijek. Ne znaj me, ali to go saka me da go dade me.
Da, a Lifta, kakvo je čustvo to koga znajete deka ste mu pomognale nekomu? Mislim na lično to čustvo na vas.
Prekrasno. Ja sam mnogo zadovoljna. I zato i pomislom za naponata, kad ja sam živa, možem sam hrabra i za da godam sve to na što go imamo dušata. Možem da soberam vo srce to moje site i svekogo. I takva sam hrabra, što možem na sve koji den da mu povedam, naročito na starite najpoveći.
Čustvo to je prekrasno i ja to go gledam kako po anglijski go vikat two-way street.
Tak.
Znači ne samo što nije podaruvame, ne znaj me, neočekuvan od našeg srca, od našeg duša, ki izgleda mnogo pozitivnosti. Ali isto dobivame i golemo zadovoljstvo. Koga samo ke ne pogledat, ke mi klimnat so glata, ke ne patat za racete, ke mi začeknat racete. To ni kažu, to je znak deka saka da mi kažat blagodarime.
Tak. Lefta i Mare, što bi bila vaša poreka do licata koji se vo podminati godini vo makedonskata zajednica i se čuvstvuvat izolirano i osameno?
Je osamenosta, mnogo teška je. Teška je osamenosta. Teška je osamenosta. Imam me prikazni da kažuvam za to. Beskrena je osamenosta.
Pa zato odvojame vreme, za da mu dajme malce, znači, i mi, znači, malce zadovoljstvo, za i tije da može da se iskažat nešto, i nije da i zadovoljime so to, na primjer, i zato nije to go barame, znači, ne samo što go barame, i tije go saka to od nas, znam da se zadovoljuje, deka će postojat tuce, deka postoja tuše tuka.
Ja smislam, iako ne može da se iskažat, barem samo so pogledom, da nije rečat. Go saka me ova što vi je go pravite. Kako što rekov, ne sme započnale, ja sam imao prilika nekoliko pati dodam vo starskite domovi da vidam kako se to se raboti.
Kada, ali vo koji starski domovi?
Imam vlezeno vo starskite domovi vo Campbelltown, up on the top, ne se sekevam koje, imam vlezeno vo Fig Tree starski dom, imam vlezeno vo Vorigal starski dom, poseta na moji dragi. I ja osjećam atmosferata, ja osjećam osamenosta, ja osjećam potrebata.
Deka mu trebame.
Da. Iako sam preko 70 godišna vozrast, imame snaga, imame sila,
imame ljubav da mu dajme.
Mare to mene ne potiknuva, ja potiknuva mi zednički, to će go pravime i misliki deka to će go proširime.
Ona tako i za drugite.
I do drugite žene, ja sveruvam deki imam mnogo ženi koji što sakat da započnat, da bida dobrovolci, ali da li ne znat, ne se sigurni ili mu je neprijatno i...
Da se nadevame deka ovoj razgovor ke potikne mnogumina.
Prekrasno će biti fantastično. Prekrasno će biti,
ja. Lefta i Mare, kažete ni na krajat nešto i za vas nakuson, nešto lično od kada poteknuvate, koga se doselivte u Australiju?
Ja sam lično od selota Leveni, Bitolsko, živena vo Bitola, posle Skopja, a dojdena sam 69. u Australija, vo Port Kembla, a sega živem vo Lejkaj.
A vi je Lefta?
Ja poteknuvam od grada Bitola, Bitolčanka. Dojdena sam u Australiju u 72. godina sa namera da studiram, da završam anglijski od fakulteta i da odam da rabotam vo Makedoniji. Ali drago mi je što go zapoznam suprug od moji ostana povde. Ne bi promenila za ništa.
Убаво е тоа да се служне, да. Маре Мазевска и Лефта Теховник, ви благодарам многу за разговорот и ви посакувам да се вклучите што побрзо во волонтерската група и да направите многу промени на подобро во животите на тие кои ќе ги посетувате.
Благодариме.
We'll be right back. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.